Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma, 29-aprel, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. Qozog'istonda Turkiy tilli davlatlar assambleyasi kengashi ish boshladi, biroq O'zbekiston vakillari yana bu yig'inda yo'q.
O'zbeklarni bilan bog'liq, millat bilan bog'liq narsani mutlaqo himoya qilmaydi.
Bundan buyon qirg'izistonliklar Turkiyada 90 kungacha vizasiz yashay oladilar. Tojikistonda o'z joniga qasd qilishlar o'tgan yilga nisbatan ancha kamaydi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Uyda ishlatayotgan paytida bu yomon aytib bersa, yana nima qilding deb urib, boshini yorib, daftarasini chiqarib tashlabdi-da departamentda.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi mintaqa va xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, bugun Londonda shahzoda William bilan uning qallig'i Catherine Middletonning nikoh to'yi bo'lib o'tmoqda. Londondagi Westminster abbatligida Britaniya taxti vorisi shahzoda William bilan Kate Middleton er-xotin deb e'lon qilindi.
William Arthur Philip Louis, wilt thou have this woman to thy wedded wife to live together according to God's law in the holy estate of matrimony?
Va William va Kate bir-birlarining qo'llariga uzuk taqdilar. Shahzoda Williamning uylanish to'yiga taklif qilingan mehmonlar orasida qariyb 50 davlat rahbari bor. To'y tantanalarini London ko'chalarida 500,000+ ziyod kishi tomosha qilmoqda. Demak, oddiy qizning xuddi ertaklardagi kabi shahzodaga erga tegishi butun jahonda qiziqish uyg'otmoqda va bugungi to'y marosimini jahon bo'ylab 2 milliard odam tomosha qilgan, tafsilotlar dastur davomida. Xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha AQSh komissiyasi o'zining yillik hisobotidagi alohida xavotir uyg'otuvchi davlatlar qatoriga O'zbekistonni ham kiritdi. Hisobotda O'zbekiston diniy erkinliklar bo'yicha vaziyat o'ta ayanchli qolayotgan mamlakat sifatida Birma, Xitoy, Misr, Eritriya, Iron, Iroq, Nigeriya, Shimoliy Koreya, Pokiston, Saudiya Arabistoni, Sudan, Turkmaniston va Vyetnam kabi davlatlar qatorida tilga olinadi. Xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha AQSh komissiyasining ushbu ro'yxatiga Misr ilk bor kiritilgan, tafsilotlar dasturi davomida. Bugun Suriyada minglab odam hukumatga qarshi namoyishga chiqdi. Hukumatning namoyishchilarni qirg'in qilganiga norozilik o'laroq g'azab kuni deb atalayotgan namoyishchilarda ozodlik va demokratiya talablari ilgari surilgan. Norozilik chiqishlariga chaqirilayotganlar orasida Suriyadagi islomiy musulmon birodarlar harakati ham bor. Juma namozidan so'ng boshlangan namoyishlar poytaxt Damashqning chekka hududlari, Homs shahri hamda Bonyos shaharlarida bo'lib o'tmoqda. Latakiyada esa guvohlarga ko'ra xavfsizlik kuchlari namoyishchilarga qarata o't ochgan. Shuningdek, noroziliklar Dera shahrida ham bo'lmoqda. Ushbu shahar tartibsizliklar markazi ekani va o'sha yerda eng ko'p qon to'kilgani xabar qilinganda, Suriyadagi Savasyoh inson huquqlari guruhiga ko'ra so'nggi 6 hafta davomidagi namoyishlarda Suriyada 500 ortiq odam hukumatning xavfsizlik kuchlari tarafidan yog'dirgan o'qlari ostida halok bo'lgan. Suriyada demokratiya tarafdori bo'lgan namoyishchilarning shafqatsiz qirg'in qilinishi ayni paytda xalqaro jamoatchilikning keskin tanqidlariga uchramoqda. Yevropa Ittifoqi rasmiylari bugun Bryusselda yig'ilib, Suriya hukumatiga qarshi jazo choralari, ya'ni sanksiyalar joriy etish masalasini muhokama etmoqda. Ayni paytda Birlashgan Millatlar tashkilotining inson huquqlari kengashi ham bugun Jenevada maxsus majlisga to'planib, Suriyadagi vaziyatni muhokama etmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama so'nggi kunlarda kuchli dovuldan jabr ko'rgan Alabama shtatiga bugun safar qiladi. Tabiiy ofat qurbonlari soni kamida 300 kishiga yetgan. Tabiiy ofatdan Alabama shtati eng ko'p zarar ko'rgani aytiladi. Bu yerda kamida 162 kishi halok bo'lgan. Rasmiylar bu raqam yanada o'sishi ehtimolini soqit qilishmayapti. Bu so'nggi 40 yil ichida eng ko'p fojiali o'limga sabab bo'lgan dovul ekan aytiladi. Dovuldan 6 ta shtat zarar ko'rdi, ya'ni AQShning 6 ta shtati zarar ko'rdi. AQSh prezidenti Barak Obama Alabama shtatida favqulodda holat e'lon qilgan. Albatta, AQSh prezidenti Barak Obama bugun Endover shtatining fazoga uchirilishini kuzatish uchun oilasi bilan birga, ya'ni rafiqasi va ikki qizi bilan Floridadagi Kennedy fazo markaziga boradi. Endoverning so'nggi parvozi bugun Toshkent vaqti bilan tungi 12:30 belgilangan. Shuningdek, bugungi Endoverni uchirish marosimida yanvar oyida o'qotar qurol bilan yaralangan Arizonalik kongressmen Gabriel Giffords xonim ham qatnashadi. AQSh prezidenti Barak Obama mudofa vaziri lavozimiga hozirda Markaziy razvedka boshqarmasi direktori Leon Panetta nomzodini ko'rsatdi. Markaziy razvedka boshqarmasi direktori lavozimiga ega esa Afg'onistondagi xalqaro koalitsiya kuchlari qo'mondoni general David Petrius nomzodi ko'rsatilgan. Shuningdek, tajribali diplomat Ryan Crokerning AQShning Afg'onistondagi elchisi lavozimiga tayinlanajagi xabar qilingan. Prezident ko'rsatgan nomzodlar AQSh Senati tasdiqdan o'tishi kerak. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Prezident Aleksandr Lukashenko, ya'ni Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Turkmanistonga safar qildi. Bu Belarus rahbarining prezidentligi o'tgan yili qayta saylanib olganidan keyingi birinchi chet el safaridir. Minsk va Ashxobod o'rtasida bir qator kelishuvlar, shu jumladan moliyaviy hamkorlikni kengaytirishga asos bo'la oladigan bir shartnoma ham imzolangan, ammo imzolangan hujjatlarga oid boshqa tafsilotlar e'lon qilingani yo'q. Lukashenko Turkmaniston rahbari Qurbonqulov Berdimuhammedovga ma'naviy ko'mak ko'rsatgani uchun minnatdorchilik bildirgan.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Ozodlik radiosining internet saytiga kirsangiz, O'zbekistonda, dunyoda va mintaqada sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni kuzatib borish imkoniga egasiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Shuningdek, Ozodlik radiosining radiosida efirga ketgan maqolalarni ham audio formatlarda internet saytimizga kirib o'qishingiz mumkin. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular. Qozog'istonda Turkiy tilli davlatlar assambleyasi kengashi ish boshladi, biroq O'zbekiston vakillari yana bu yig'inda qatnashayotgani yo'q. Bundan buyon qirg'izistonliklar Turkiyada 90 kungacha vizasiz yashay oladilar. Tojikistonda o'z joniga qasd qilishlar o'tgan yilga nisbatan ancha kamaydi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga so'z beramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Qozog'istonning Ostona shahrida Turkiy tilli davlatlar parlament assambleyasining kengashi bo'lib o'tmoqda. Turkiy tilli davlatlar parlament assambleyasining kengashi Qozog'iston poytaxtida yig'ildi. Parlament assambleyasiga Ozarbayjon, Turkiya, Qozog'iston va Qirg'iziston hukumatlarining vakillari kiradi. Ozarbayjon Milliy Majlisining raisi Oqtoy Asadov assambleya kengashi raisligini rasman Qozog'iston majlisining spikeri Ural Muhammadjonovga topshirdi. Bundan keyingi majlisni o'tkazishga esa Qirg'iziston da'vogarlik qilmoqda. Shunday qilib, 2008-yil Istanbulda Nursulton Nazarboyevning taklifi bilan tuzilgan Turkiy tillar davlatlar parlament assambleyasida O'zbekiston tomoni ishtirok etib kelmayapti. To'rt mamlakat parlamentlarining raislari turk tilli davlatlar rahbarlarining sammitida 2010-yil qabul qilingan Istanbul deklaratsiyasiga qo'shimchalar kiritish protokolini imzoladilar. Xo'sh, nega endi O'zbekiston mana turkiy tilli davlat bo'lsa ham bir necha yildan buyon, 2008-yildan buyon mana amalga oshirilib kelayotgan mana shu turkiy tilli davlatlar parlament assambleyasining kengashida qatnashmayapti va unga o'z vakillarini yubormayapti? Biz ana shu savol bilan O'zbekistonlik filologiya fanlari nomzodi turkiy tilda bir qancha ilmiy ishlar, turkiy tilni o'rganishda hamda Turkiston tarixini o'rganishda bir qancha ilmiy ishlarni amalga oshirgan Baxtiyor Isabekov bilan bog'landik va u bilan qisqacha shu mavzuda suhbat qurdik.
Bu narsani o'sha sababi men doim aytadigan narsam bir narsa. O'zi umuman bizni hukumat birinchi navbatda o'zi turkiy davlat deb tan oladimi o'zini yo'qmi, bu bilan bog'liq. Mana xristianlar davlati degan bor, musulmonlar davlati degan bor. Xuddi shunga o'xshab buni O'zbekistonni shunaqa islomiy davlat yoki islom davlati deyishiga qarshi bo'lganda bular o'zbeklarni turkiyligini e'tirof etishi shu maqomga yetmaganmi yoki buni istashmaydimi, uni bilmadim. Manimcha birinchi navbatda shu bilan. Ikkinchidan, umuman bular o'zbeklarni turkiy ekanligini e'tirof qilmasligini emas, o'zbek bu haligi til bilan bog'liq bo'lgani uchun til masalasida o'zbek tilining haligi davlat tili bo'lishini istamagan odamlar hukumat tepasida o'tirganligi uchun ham bu shu bilan bog'liq tomonlari bo'lsa kerak degan fikrdaman.
Baxtiyor aka. Baxtiyor aka, nima uchun bo'lmasa mana shunday fikrdaman deyapsiz, o'sha mustaqillik yillaridan keyin prezident Islom Karimov tashabbusi bor edi, Turkiston umumiy uyimiz degan. Masalan, Turkiya bilan, Qozog'iston bilan juda aloqalar yaxshi edi boshida. Nega endi Turkiston umumiy uyimiz bo'lmay qoldi?
Endi bir narsani e'tiborga bering, e'tiborga olish kerak bo'ladigan tomoni bor. Bu yerda haligi Turkiston tushunchasida xuddi O'zbekistondagiga o'xshagan millat, elat yoki til oilasi tushunchasi yo'q. Shuning uchun Turkiston deganda ham ular turkiy xalqlar degan narsani tushunishgan emas. Men buni to'liq ayta olaman. Turkiston degan umumiy shu mamlakat nazarda tutgan, ya'ni bular ko'proq geografik tushuncha bo'lgan, etnik tushuncha emasdi. Mana shuning uchun bular o'shaligi aytganida, haligi Turkiston umumiy uyimiz deganida aynan u haligi turkiy xalqlarning umumiy uyi sifatida emas, qanaqadir mavhum bir Turkiston degan davlatni fuqarolari degan tushunchani nazarda tutadi.
Balki bu markaziy osha prezidentlarning bir biri bilan kelisholmasligini sabab bo'lgandir. Chunki o'shandan so'ng, o'sha voqealardan so'ng O'zbekiston bilan Turkiya o'rtasida siyosiy munosabatlar sovuqlashdi. Mana Qozog'iston bilan ham, umuman O'zbekiston bilan aytaylik, hech qaysi bir davlatning munosabatini juda bir yaxshi olijanob deb bo'lmaydi. Balki shu sababdir, shaxsiy ambitsiyalar sababdir.
Men shundaq deb bunisi xo'p shunaqa narsa borligini, shaxsiy ambitsiyalar borligini inkor qilmagan holda buni tagida yotgan haligi mantiq ma'noni aytyapman sizga. Bu tomonlar ham ma'lum darajada rol o'ynashi mumkin, lekin asos e'tibori u emas deb bilaman. Asos e'tibori o'sha haligi etnik davlatni, chunki etnoslarga bo'linish umuman bu eslida shunaqa edi. Amallab etnoslarni, etniklarni birlashtirish yoki birlashmagan taqdirda ham ularni bitta deb tushunish edi. Buningcha ularni bir haligi umumiy tushuncha bor. Endi axir bizda hozir hukumatda o'tirganlar prezidentdan tortib juda katta qismi xuddi shu tushuncha bilan katta bo'lgan odamlar.
Mana 2008-yilda Istanbulda shu Nazarboyevning taklifi bilan shu parlament kengashi tuzildi, Turkiy davlatlar parlamenti. Shundan keyin biror marta O'zbekiston vakillari shu nimalarda qatnashmadi. Endi bu bilan O'zbekiston nimani anglatyapti? Masalan, biz umuman aloqamiz yo'qmi Turkiy davlatlar parlamentiga, yoki biz yoki aytaylik O'zbekiston prezidenti shuni taklif kiritmagani, aynan Nazarboyevni taklif kiritgani qarshiga tegdimi?
Men undadir, faqat undadir bilmayman. Buni buni inkor qilmayman, o'sha g'ashiga tegadigan narsalar borligi bu aniq. Lekin bu asos emas. Axir o'sha g'ashiga tekkuncha qadar ham bular olib yurgan, olib borgan siyosat hech qachon etnik siyosat emas edi. Umuman ular etnosni tan olmaydi, jumladan O'zbekistonda haligi masalan deylik hamma millatlar, deylik boshqalar borligi muhim, lekin o'zbeklar borligi muhim emas. Mana shuni e'tirof qilgisi kelmaydi. O'zbekni o'zini e'tirof qilgisi kelmagandan keyin unda qanday qilib boshqalarni haligi o'zbeklar mansub bo'lgan til oilasi deymiz yoki bo'lmasam tarixiy birlikka ega bo'lgan xalqlar tan olinadi. Siz mana shu turkiy davlatlarga birlashganlarga e'tibor bersangiz, hammasi o'zini umuman dunyodagi hamma o'zining millatiga tegishli haqlarni haligi himoya qiluvchi mamlakatlar. Shunaqa mamlakatlar. Masalan, deylik, Qozog'iston ham, Turkmaniston ham, keyinroq mana Qirg'iziston ham, man aytib keyin postsovetlardan aytibman, u boshqalari ham shunaqa. Bular hammasi dunyodagi hamma qozoqlarni, turkmanlarni hammasini bitta millat deb e'tirof qilib, o'zlarini davlatini ana shularni himoya qiluvchi davlat deb e'lon qilgan. Bular ularning konstitutsiyalarida ham aks etgan. Shunaqa haligi turkman boshi dunyodagi hamma turkmanlarni boshchisi edi. Mana bu yerda Qozog'istonni anaqasida yozib qo'yibdi, hamma qozoqlarni himoya qiladi bu deb. Bizki O'zbekiston umuman u yerdan millat o'zbek degan narsa tushuni yo'q, chunki o'zbeklar ularning nazarida hech qachon mazlum bo'lmagan, chunki o'sha boshlanishida o'sha konstitutsiya qabul qilishda ham shunaqa tushuncha edi. Biz qanaqadir SSR ittifoqidagi teng respublika sifatida qaragan bular, men demoqchimanki bu fakt, tarixiy fakt shunaqa bo'lgani yo'q, bular shunaqa deb qabul qilishdi.
O'zbekiston hozir qanchalik himoya qilyapti?
O'zbeklarni bilan bog'liq, millat bilan bog'liq narsani mutlaqo himoya qilmaydi. Millat bilan bog'liq narsani mutlaqo himoya qilmaydi. Endi o'zingizdan hisobga oling. Milliy masala bilan bog'lanadigan bu o'z-o'zidan haligi turkiy xalqlar degani milliy o'zbeklarni o'zini milliy o'zligi bilan bog'lanadigan narsa. Ana shu uchun ham masalan deylik o'zbeklar u qaysi til oilasiga mansub bo'ladi yoki qanday kelib chiqdi, uni o'tmishi bilan va hozirgi qayerga qanaqa mansubligi bilan hozirgi hukumat hisoblashmaydi. Hisoblashmaydigani o'sha aytsa ishi mumkin bo'lgan narsa bor, o'sha til qonunini nimaga qabul qilishdi bo'lmasa. Menimcha milliy masalada qabul qilingan yagona narsa shu. Boshqa narsa yo'q. Lekin til qonunini siz juda yaxshi bilasiz. Hech qachon hozirgi hukumat o'z ixtiyori bilan qabul qilinmagan. O'sha paytda muxolif kuchlarni, hozir quvg'in qilingan muxolif kuchlarni o'sha paytda biroz kuchi borligi uchun ular shu butun aholini shu masalada katta haligi bir harakatga keltira olganligi uchun majburiy ravishda qabul qilingan narsa edi. Undan keyin masalan xuddi shunga o'xshagan biror qaror qabul qilganini bilasizmi? Yo'q, biror qaror qabul yo bu yo'lda tashlangan yo'q. Aksincha, shu til qonuni biroz o'zgartirildi va mana hozirgi masalan deylik, keling, o'sha O'zbekistonni bir ko'zgusi, dunyoga ko'zgusi o'zbeklarni bir davlati sifatida ko'zgusi Toshkent bo'ladigan bo'lsa, Toshkentda sovet davridagidan ko'ra ko'proq haligi ruslashish hissiyati ko'rinadi.
Filologiya fanlari nomzodi o'zbekistonlik olim Baxtiyor Isabekov bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz, eslatib o'taman. Qozog'istonning Ostona shahrida Turkiy tilli davlatlar parlament assambleyasining kengashi bo'lib o'tmoqda, biroq O'zbekiston vakillari u yerda qatnashayotgani yo'q.
Ming asirlar ichra pinhon o'zbegim har hindu ming asirlar ichra pinhon o'zbegim senga tengdosh tomiru Oqsoch tiyonshon o'zbegim so'ylasin.
Mana shunday bir quvnoq ohangda men navbatni hozir Londonga e'tiboringizni Londonga qaratmoqchiman. Bugun Londonda katta to'y bo'lib o'tyapti. Britaniya qirolichasi Elizaveta II nevarasi shahzoda Uilyamni uylantiryapti. Buyuk Britaniya qirollik oilasiga kelin bo'lib tushayotgan 29 yashar Kate Middleton oddiy oila farzandi, oddiy qizning xuddi ertaklardagi kabi shahzodaga erga tegishi bugun butun jahonda katta qiziqish uyg'otmoqda. Londondagi to'y marosimlari haqida Hurmat Bobojon tafsilotlar bilan.
Bugun Londonda shahzoda William bilan uning qallig'i Catherine Middletonning nikoh to'yi bo'lib o'tmoqda. Londondagi Westminster abbatligida Britaniya taxti vorisi shahzoda William bilan Kate Middleton er-xotin deb e'lon qilindi.
William Arthur Philip Louis, wilt thou have this woman to thy wedded wife? To live together according to God's law in the holy estate of matrimony.
Shahzoda William fojiali tarzda halok bo'lgan onasi Malika Diananing uzugini Kate'ning qo'liga taqdi. Shahzoda Williamning uylanish to'yiga taklif qilingan mehmonlar orasida qariyb 50 davlat rahbari bor. Mashhur mehmonlar orasida marhum Malika Diananing yaqin do'stlari bo'lmish qo'shiqchi Elton John, David va Victoria Beckham va Mr. Bean roli bilan butun dunyoga tanilgan aktyor Rowan Atkinson to'yga taklif etilgan. To'y tantanalarini London ko'chalarida 500,000+ ziyod kishi tomosha qilmoqda. Minglab kishi kelin-kuyov tushgan taxtiravon yurib o'tadigan ko'chalar bo'yida chodirlar tikib olgan. Kechqurun Buckingham saroyida bo'lib o'tadigan dabdabali to'y ziyofatiga 600 ta mehmon taklif qilingan. Buyuk Britaniya qirollik oilasiga kelin bo'lib tushayotgan 29 yashar Kate Middleton haqida gapiradigan bo'lsak, u aslzoda bo'lmagan, oddiy bir oiladan chiqqan uchuvchi ota va styuardessa onaning farzandidir. Bir asr muqaddam shahzoda Williamning bobosi George 5-chi Britaniya taxtiga o'tirayotgan vaqtda Kate Middletonning bobosi Angliya shimolidagi Durham ko'mir konida qora ishchi bo'lgani aytiladi. Bugun esa oradagi bu farq barham topmoqda va Kate Middleton oilasi asl zodalar qatoriga qo'shilmoqda. Kate va shahzoda William Shotlandiyaning St. Andrews universitetida o'qib yurgan kezlarda ilk bor tanishganlar va bir-birlariga o'sha paytda ko'ngil qo'ygan edilar. Oddiy qizning xuddi ertaklardagi kabi shahzodaga erga tegishi bugun butun jahonda qiziqish uyg'otmoqda. Bugungi to'y marosimini jahon bo'ylab 2 milliard odam tomosha qildi.
29 aprel kuni Londonda katta to'y bo'lib o'tyapti. Britaniya qirolichasi Elizaveta II nevarasi shahzoda Uilyamni uylantiryapti. Nashrdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bundan buyon qirg'izistonliklar Turkiyada 90 kungacha vizasiz yashay oladilar. Bundan tashqari Turkiya hukumati Qirg'izistonga berilgan qarzlarining 51 million dollaridan voz kechdi. Qirg'iziston bosh vaziri Almazbek Atambayevning Anqaraga qilgan 2 kunlik ish safari davomida mana shunday natijalarga erishildi. Ayni paytda Qirg'iz hukumati Turkiya bilan aloqalar mustahkamlanayotgan paytda Rossiya bilan aloqalarda siljish bo'lmayotganiga ham shama qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Turkiya hukumati Qirg'iziston bilan 90 kungacha bo'lgan muddatga vizasiz bordi-keldi qilish, 51 million dollarlik qarzdan voz kechish barobarida Qirg'iz hukumatiga 10 million dollarlik moliyaviy ko'mak ko'rsatishga ham rozi bo'ldi. Hukumat rahbari Turkiya safari natijalarini xulosaladi. Turkiya hukumati bilan uzoq muddatli strategik, siyosiy va iqtisodiy aloqalar masalasida muzokaralar o'tkazildi. Eng asosiysi, Turkiya kapitalini Qirg'izistonga ko'proq kiritish uchun imkoniyatlar paydo bo'ldi, dedi Qirg'iziston bosh vaziri maslahatchisi Farid Niyozov. Aytib o'tish lozimki, Qirg'iziston yangi hukumati prezident Bakiyev davrida sovuqlashgan Rossiya bilan aloqalarini qayta tiklash uchun harakat qilib kelmoqda. Lekin shu kungacha Rossiya tomoni bu yo'nalishda bergan va'dalarini bajarmay kelyotir. Jumladan, Rossiya hukumati Qirg'iziston byudjetidagi kamomatni yopish uchun 30 million dollar foizsiz kredit berishni va'da qilgan edi. Biroq Kreml bu va'dalarning bajarilishini ortga surgani, buning ustiga uningsiz ham yupqalashib qolgan qirg'iz byudjetidan 14 million dollarlik qarzini majburiy tarzda to'latib olgan oqibatida qirg'iz hukumati ko'proq Anqaraga yaqinlasha boshladi. Ayni paytda bosh vazir Almazbek Atambayev har qanday holatda ham Qirg'iziston Rossiya oldidagi majburiyatlarini bajarishda davom etishini ma'lum qildi.
Независимо от того, выделит Россия нам беспроцентный кредит.
Rossiya bizga foizsiz 30 million dollar beradimi yoki bermaydimi? Yevrosiyo iqtisodiy hamkorligi antikrizis fondidan va'da qilingan 200 million dollarni beradimi yoki yo'qmi bundan qat'iy nazar biz Rossiya oldidagi majburiyatlarimizni bajaramiz. Chunki imzolangan shartnomalar ishlashi kerak dedi bosh vazir Almazbek Atambayev. Siyosatshunos Asqarbek Beshimovning aytishicha Qirg'iziston Rossiya oldidagi majburiyatlarini bajara olishi uchun moliyaviy jihatdan ojizlik qiladi. Bundan tashqari, byudjetdagi kamomatning o'ta kattaligi natijasida qirg'iz hukumati fuqarolar oldidagi majburiyatlarini ham bajara olmay qolishi mumkin. Shuning uchun ham rasmiy Bishkek moliyaviy jihatdan Rossiya o'rnini bosa oladigan ishonchli hamkorga juda muhtoj. Shu nuqtai nazardan qaralganda, Qirg'iziston siyosiy va iqtisodiy jihatdan yaqin kelajakda ko'proq Turkiyaga yo'nalish olishi mumkin.
Byudjetni tartishtirib bilasiz. Ular 30 million emas, bugun ko'chirda bizga aqcha havoda kerak.
Byudjetning kamomati hammaga ma'lum. Rossiya bermoqchi bo'lgan 30 million dollar bu kamomatning 10 dan birini ham yopa olmaydi. Pul bugun Qirg'izistonga havoda zarur. Chunki hukumat 1-2 oydan so'ng fuqarolar oldidagi majburiyatlarini bajarishga ham ojiz bo'lib qolishi ehtimol, deydi Asqar Beshimov. Elmurod Ozodlik radiosi Bishkek.
Bundan buyon qirg'izistonliklar Turkiyada 90 kungacha vizasiz yashay oladilar. Bundan tashqari Turkiya hukumati Qirg'izistonga berilgan qarzlarining 51 million dollaridan voz kechgani haqidagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz Tojikistondan olingan. 2011 yil boshidan buyon tojik jamiyatida o'z joniga qasd qilish holatlari o'tgan yilning shu davriga nisbatan ancha kamaygan. Bu borada 25 aprel kuni jurnalistlarga matbuot anjumani bergan Tojikiston xotin-qizlar bilan ishlash qo'mitasi mas'ullari xabar qildi. Aytilishicha, joriy yil 3 oy davomida 94 kishi o'z joniga qasd qilish holati bo'yicha rasman qaydga olingan. O'tgan yil shu davrda esa 134 nafar tojikistonlik o'z joniga qasd qilgan edi. Tojikistondagi tegishli idoralar jamiyatdagi bu illat bilan qanchalik kurashmasin, mustaqil kuzatuvchilar fikricha bu muammo hamon dolzarbligicha qolmoqda. Xo'sh, nega tojikistonliklar o'z-o'zini o'ldirmoqda? Buning sabablarini Dushanbedagi muxbirimiz Gulnor Ravshan o'rganishga harakat qildi.
Tojikiston xotin-qizlar bilan ishlash qo'mitasi raisi Sumangul Tog'oyevadagi ma'lumotlarga ko'ra, tojik jamiyatida ko'proq ayollar, balog'at yoshiga yetmagan yigit va qizlar o'z-o'zini o'ldirmoqda. Tojik rasmiysining aytishicha, fuqarolarning o'z joniga qasd qilishdagi asosiy sabablardan biri bu oilada ularga nisbatan qo'llanilayotgan zo'ravonlikdir. Tog'oyeva xonim o'z idorasi din ulamolari va ruhshunoslar bilan birgalikda aholi orasida muntazam tushuntirish ishlari olib borishi natijasida joriy yil 3 oy davomida o'z joniga qasd qilish o'tgan yil shu vaqtiga nisbatan ancha kamayganini bildirdi.
Holat bo'yicha davlatiy huquqchi huquqsizlik bavilayati sud rostmiyat, lekin in raqam nisbat ba soliq zash.
O'z joniga qasd qilish holatlarining katta qismi sud viloyatiga to'g'ri keladi. Lekin shuni ham aytish lozimki, joylarda aholi orasida tushuntirish ishlari olib borishimiz natijasida o'z joniga qasd qilish holatlari o'tgan yil shu vaqtiga nisbatan ancha kamaygan. Masalan, o'tgan yil 3 oy davomida respublika bo'ylab 134 ta fuqaro o'z joniga qasd qilgandi. Bu yil 3 oy davomida esa 94 holat qaydga olingan, dedi 25 aprel kuni ko'p sonli jurnalistlarga matbuot anjumani bergan Xotin-qizlar bilan ishlash qo'mitasi raisi Sumangul Tog'oyeva. Aslida mustaqil tahlilchilar mamlakat tegishli idoralari, jumladan Xotin-qizlar bilan ishlash qo'mitasi fuqarolarning, xususan ayollarning o'z joniga qasd qilishning oldini olish borasida yetarlicha ish olib bormayotgani ortidan bu muammo hamon jamiyat uchun dolzarbligicha qolayotganini urg'ulashadi. Kuzatuvchilarga ko'ra, ayollarning o'z joniga qasd qilishlaridagi asosiy omil bu mamlakatdagi ijtimoiy tengsizlikdir. So'g'd viloyatining Zafarobod tumanida yashayotgan 60 yoshli Shafoat Gadoyeva ham bu fikrni quvvatlaydi. O'tgan yil o'z جانیگه قصد قلشگه بر بحیه قالگن نه ایتر ایکن شفاعت اپه اونن بو بخصیزلکتن قطقرب قالگن نرسه اوزنین سال بوزه هم خوکلارنه همایه قلا آلگن بولگن نه ایتر دن
مینه زفر آوات ملس خان ازگه آبترم او ارگن آدم مینه خونگه دلاوده مین بارو پرکرار سایدف تیلان کلدم سایدف بلارگه چاره کرده چاره کردنده که یه او کل کلب یه او بارو تکب کویدلم اون کندن که اکو کلارم که ازبکستاندن کلب ساعتو باب چکب کتلر من خدای شکر یعنی کلب من بر یلدن بری دلده اشتیم بک
دیده زفرابادلیک فیرمر ایال شفاعت گدایوه Shafoat opaning mulohazasicha, Tojikistondagi bugungi ijtimoiy og'ir hayotda illiq so'zga mushtoq ayollarga umuman huquqiy va zarur vaqtda tibbiy yordamlar ko'rsatilmaydi. Natijada hayot qiyinchiliklariga bardosh yetmay qolayotgan ayollar ko'proq o'z joniga qasd qilmoqda. Shafoat opaning aytishicha, birgina aprel oyida mahalladoshlardan 3 ayol o'z joniga qasd qilgan. Ularning hammasi ham jamiyatdagi ijtimoiy tengsizlik qurboni bo'lganini uqtirar ekan Shafoat opa. Ishdan noqonuniy haydalib, huquq idoralariga murojaat qilgan va arzi tinglanmagach o'z joniga qasd qilgan juvoni haqida mana shularni aytdi.
Militsiyalarga murojaat qilsak, bittay qilib ayolni ko'chaga ikki qo'ldan olib chiqib otdilardi. Ozgina imkon berib o'sha ayolga. Zo'raki shu ayol o'zini yoqib yubormas. Biriga murojaat qilsak, quloq solmasam, birini olib qo'rqitdi qilsa. Ular nega puldorni ko'radi-yu, bepul bechora kambag'al xalq dalada ishlayapti, hozir alamzada zafar olyapti. Kimga murojaat qilsin ayolni boshiga tushdi?
Deydi Shafoat aya. Mahalliy hukumatlar va shifoxonalarga ishi tushayotgan yurtdoshlariga yetarlicha e'tibor qaratilmayotgani sababli ko'pchilik huquqiy savodsiz bo'lgan ayollar uchun o'z joniga qasd qilishdan boshqa yo'l qolmayotganini aytadi Shafoat opa.
Hozir mana yo'lakda kelgan bolasi kasal ekan. Doktorxonaga borsa, kambag'al oddigina bitta chutko'ylak kiyib olgan egnida borib shu bolasi temperatura qilsa, bir soat o'tsa puling yo'q deb chiqaryapti. Shunday jonimga tegibman deydi. Men o'zimda alov yoqib yuboraman deydi. Shu ayolda o'zim senga yordam beraman deb qo'liga 25 so'm pul berib, mana hozir uyga kirib keldim, ishonasizmi? Bu ayollar hammasi qavoti yo'q. Qachongacha bularni yashiramiz?
Deydi Zafarobodlik Shafoat Gadoyeva. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Tojikistonliklarning o'z joniga qasd qilish muammolari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan edi. Hurmatli tinglovchi, hozir shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Shahzoda Uilyam bilan Keyt Middleton nikoh qilindi. Suriyaliklar g'azab kuniga hozirlik ko'rmoqda. O'zbekiston yana jiddiy xavotir uyg'otuvchi davlatlar qatorida joy oldi. Deputatlik tojikistonlik deputat O'zbekistonni aybladi. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi dovul qurbonlari 300 nafarga yetdi. AQSh mudofaa vazirligida rahbar o'zgarmoqda. Armaniston muxolifati mitingiga 4000 kishi yig'ildi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Eshitirishimiz Tojikistondan olingan xabarlar bilan davom etadi. Tojikistonning So'g'd viloyatida O'zbekiston va Qirg'izistondan kontrabanda yo'li bilan o'tkazilgan 20 tonna kimyoviy moddalar musodara qilindi. Kuch ishlatar tizimlar vakillarining aytishlaricha, kontrabandada transmilliy jinoiy guruh izi kuzatilmoqda. Mutaxassislar fikricha, bu kimyoviy mahsulotlardan portlovchi moddalar ham tayyorlash mumkin. Mavzuni hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
So'g'd viloyati bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurash bo'limi vakillari mintaqaga noqonuniy yo'l bilan olib kirilgan qariyb 8 tonna zaharli va inson salomatligiga xavfli kimyoviy moddalarni musodara qilishdi. Kontrabandaga qarshi kurash bo'limi rahbari Inom Ochilovning so'zlariga ko'ra, kontrabanda Tojikistonning Isfara va Qirg'izistonning Botkent tumanlari o'rtasidagi Vorox qishlog'i yonida musodara qilingan. Kontrabandani Tojikiston tomoniga o'tkazgan qirg'izistonliklar qo'lga olish imkoni bo'lmagan. Tojikistonlik haydovchi va kontrabanda sohibi Muhabbat Bekmurodova hibsga olingan.
Bo'lsa mumkin aski, ishtirokchining guruhi jinoyatkori transmilliy xarakter transmilliy do'sta.
Avval shuni aytish kerakki, kontrabandaga qo'l urganlar transmilliy jinoiy guruh a'zolari ekanligi aniqlandi. Chunki mazkur xatarli kimyoviy moddalar qo'shni O'zbekistonda ishlab chiqilgan. Jinoyatchilar avval yukni Qirg'iziston tomoniga o'tkazishgan, shundan keyingina Tojikiston hududiga o'tkazib, bu yerda qonuniy hujjatlar rasmiylashtirish maqsadida bo'lishgan. Ayni zamonda qo'lga olinganlar Milliy xavfsizlik qo'mitasida tergov qilinmoqdalar, dedi Inom Ochilov. Uning so'zlariga ko'ra, viloyatning Qonibodon va O'zbekistonning Besharq tumanlari o'rtasidagi Patar qishlog'ida ham qarib 6 tonna xuddi shunday prekursorlar musodara qilingan. Tojikistonlik olim, ximiya fanlari doktor Muzaffar Yunusovning aytishicha, zaharli va inson salomatligiga xavfli bo'lgan kimyoviy moddalar farmatsevtika sohasida mineral o'g'itlar tayyorlashda ishlatiladi. Lekin bu prekursorlardan portlovchi moddalar ham tayyorlanadi. Sulfat yoki boshqacha qilib aytganda oltin gugurt kislotasi maxsus idishlarda saqlanishi kerak. Jumladan Isfarada qo'lga olingan kontrabanda plastmassa idishlarda bo'lganki, bu mutlaqo noto'g'ri. Darhaqiqat bu kimyoviy moddadan turli mahsulotlar ishlab chiqarilishi bilan birgalikda portlovchi moddalar ham tayyorlanadi, dedi Muzaffar Yunusov. Viloyat prokurori o'rinbosari Muzaffar Boqiyevning so'zlariga ko'ra, respublikaga kontrabanda mahsulotlarning olib kirilishi kuch ishlatib solatiga ega tizimlar vakillari ko'magida amalga oshirilmoqda. Joriy yil 3 oy davomida viloyat hududida 1000 tonnadan ortiq kontrabanda yuklari musodara qilingan. Jumladan viloyat boshqarma bo'limining 4 nafar mulozimi kontrabanda va narkotik moddalarning noqonuniy aylanishiga qo'l urganlikda ayblanib, hibsga olingan, dedi Muzaffar Boqiyev. Bu tizimda poraxo'rlik qay darajada? Ozodlik radiosi bu savolga viloyat boshqarma boshqarmasi mulozimi Sulton Erboyev shunday javob berdi.
Darhaqiqat bisyor mavzui imruziyaki mavzui dardnok hamay maqomota boshlaydi men boshab.
Bu juda dardli mavzu. Barcha davlat tizimlarida bo'lgan ekan bu boshqarma xodimlarining hammasi ham dili va qo'li toza odamlardan iborat emasligini rad qilmayman. To'g'ri, shunday gap xalq orasida ham bor, lekin bizning badbaxtligimiz shundagi hali hech kim bu haqda ariza yozib bizga murojaat qilgani yo'q. Lekin shunga qaramasdan biz bu illatga qarshi har tomonlama kurashyapmiz, dedi Sulton Erboyev. Talishlarning fikricha esa mintaqaga olib kelayotgan kontrabanda mollari miqdori millionlab dollarni tashkil etadi. Viloyatga Qirg'izistonda ham, O'zbekistonda ham ishlab chiqarilgan mahsulotlarning asosiy qismi noqonuniy yo'l bilan kirib keladi.
Последние десятилетия это торговля импорт.
Bunchalik ko'p miqdordagi mahsulotni Tojikiston hududiga kiritish uchun baquvvat homiysi bo'lish kerak. Chunki u mashinami yoki odammi chegarada bojxonachilar, chegarachilar va militsiya vakillari nuqtasidan o'tadi. Davlatlar o'rtasida tovar ayirboshlash, savdo aloqalari yaxshi yo'lga qo'yilmagani chegaradagi qonunbuzarlik hollarini oshirmoqda. Bu esa birinchi navbatda chegaralarda turgan bojxonachi, militsiya va chegara vakillariga juda qo'l kelyapti. Ular bundan manfaatdor bo'lishyapti, dedi tahlilchi Baxtiyor Valiyev. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, viloyatdan qo'shni respublikalarga simob, vanadiy, strontsiy kabi radioaktiv moddalarning o'tkazilish hollari tezda sodir bo'lib turibdi. Jumladan qo'shni Qirg'iziston chegarachilari So'g'd viloyatidan o'tkazilgan 5 tonna strontsiy radioaktiv moddalarni musodara qilgan edi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Tojikistonning So'g'd viloyatida O'zbekiston va Qirg'izistondan kontrabanda yo'l bilan o'tkazilgan 20 tonna kimyoviy moddalar musodara qilindi. Nashrdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 237 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida o'zbekistonlik tinglovchilarimiz bugun asosan qo'ng'iroq qilishdi. Ular O'zbekistondagi asosiy muammolar, ijtimoiy muammolar haqida gapirdilar. Tobutni endi maktab bolalar ko'taradigan bo'ldi, dedi Xorazm viloyatining Hazorasp tumanidan qo'ng'iroq qilgan Aminboy aka. U tumandagi ishga yaroqli yigitlarning deyarli hammasi xorijga ish izlab chiqib ketganidan kuyinib gapirdi.
Xorazmning O'zbekistonning hayotidan gaplasam, beda ishchi kuchi qolmadi, butun Rossiyaga ketdi.
Umuman qolmadimi?
Yo'q, odam qolgani yo'q beda. Oxirgi partiya mayning 14-inda ketadi. Shuning bilan tamom. Hozir bir qarra qurib o'lib qolsa, bizlardan bir qarradan o'lsa, narsa maktab balasi ko'tartiradi bo'lgani shu. Hukumatning siyosati bundan bo'lishi mumkin emas, axir har bir odam o'z yurtida ishlashi kerak, to'g'rimi? Hukumat shunga nima yaratib berishi kerak axir? Shu Rossiyadan gunda Medvedevni ko'raman men, NTVdan ko'raman. Medvedev korrupsiya bilan kurashib turibdi. Benzin masalasida Putin сегодняда hozir ham gapladi. Poshni ko'tarasan dedi, xalqqa g'amxo'rlik qilib turibdi-da, bizning hukumat nima uchun g'amxo'rlik qilmaydi-da? Ne bulgan bular adam ben heyranmandan. Ne için beni Taşkent'te oturup yaşırınıp oturuveriş gerekten? Akşam medyedip çıktıdan bir mektebin geldiğinde ve tıpaya diredi. Der mektebin anırıyanını ötti. Anırıyan mı uzurganı? Ama Çin'e 12 boyu bu ne vinavati dedi. Sizler iptersinler dedi. Emeldallar. Bu ne yap bu dedi.
Aka, ben Özbekistan, Özbekistan Prezidenti İslam Karimov her bir yığılışta, aytaylik 8 Mart yığılışı buladımı, kanishcha kuni buladımı, yil yakunları buladımı, Oliy Majlis yığılışı buladımı çıkıp, halkning ijtimoiy ahvoli kundan kunga yaxshilanib boryapti dedi. Shunday mı?
Ben buna inanmam. Benim ballarım Rusya'da merdikar bulup, tayak yapırsa, horluk görürse, ben ne için inanışım gerek onu, nutkuna da. Ben de inanç yok. Bir de halk da bir de inanmıyordu ama. İyi görmediler hem Özbek. Kaçan karasanız saz veredden. Neye gerek inçeli saz ahır? Saz deyip Harizm'de aytadden. Konsert veredden. Ağa senat faaliyetini görsetse bir iki seyit, üç seyit. Ali Meclis, Dilaram Taş Muhammedova den var. Bunu görsetse olad ahır. Nişetip otursan sen. Şirin Oskila uruş kurup gidedik ahır. Göz durmadı ahır. Yakalaşıp gidedik ahır. Göresiz mi şunu ahır?
Evet, göremez. Bizi senatörler, biz deputatlar kendi oturadı.
Tavuk basarız mı? Cüce. Şimdi oturuyordu, kulağı oturuyordu. Kulüde oturuyordu, kulüde oturuyordu. Hiç kanda bir adaça yok mu? Tolk yok, peyda yok mu? Ben şimdi buldum alayı. Biraz ballar barıp Rusya'da merdikar bulup, horlanıp, padvallarda uklayıp, yedi açılık atıp, bir yerine için kulağa şansı yok artık. İşlese bir, işleş gerekten bir, semere verip işleş gerekten, semere verip.
Dedi Hazarasplik Amin Bayeke. Navbatdagi tinglovchimiz Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanidan qo'ng'iroq qildi. Ozodlik radiosida efirga ketgan yo'l qoidalarini buzgan haydovchilar uchun jarimalarni oshirilganligi haqidagi eshitirishga munosabat bildirar ekan, poraning kattasini GAI olsinda deb aytadi.
Men sizlarning bu Ozodlik radiosini shunday bu operatsiya eshitirishlaringizni tinglab boraman. Katta rahmat deyman sizlarga, mana katta minnatdorchilik bildiraman har yordam bermasalaringiz ham menga hamma narsa yetarli yo'q. Shunday bo'lsa ham mana bu kechagi eshittirishlaringizni men bu gaylarni to'g'risida boyagi shtarab boyagi shofirlarga operatorlarimizni eshitdimda. Bu gaylarda to'g'ri bizni Sho'rchi rayonidan bitta svetofor bor, o'zi umuman ishlamaydi. İşlemeydi, lakin şu pulmaları tıydırıp yerlerdi. Karakol ne yaptı, tükeyip gittim bizim Sho'rchi rayonlar boyunda.
Nima deydi mesela, gayiler tohtatken de, koyda büzgende tohtatadım ya, koyda büzmeseysen tohtata yerlerdi mi?
Şimdi, baktığımızda teşhir kuradı, buranca ayda bir hata olsa, insan şey, yetimden demeydi, bir tatta pulcu soruyordu da. Baribir uncha munchaga qilmaydida.
Keyin savdolashasizlarmi keyin bozorda qo'y mol oladiganga o'xshab?
Endi bo'ladi shunday ham to'g'ri. Mana yaqinda o'zim bizning bolalarimiz retga tushib qoldi. 450 ming dedi, endi u yerda 700 mingdan chiqarib oldik. Nima qilamiz endi?
Dedi Sho'rchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan Ubaydulla. Navbatdagi tinglovchimiz Xorazmning Urgan shahridan qo'ng'iroq qildi. Uning so'zlariga ko'ra, soliq departamenti xodimlari noqonuniy faoliyat yuritgan tadbirkorlarni mushlash va kaltaklash va azoblash yo'li bilan jazolayaptilar.
Bu departament degani bizga haddan oshyapti. Bu bittasini moyjivoz bilan tutgan uyda ishlatayotgan paytida bo'yoqchini aytib bersa, yana nima qilding deb urib boshini yorib u daftarasini chiqarib tashlabdida departamentda.
Soliq departamentimi?
Ha.
Endi iloji bormi? Iloji bormi? Masalan, o'sha moyjivozi egasini ismi, familiyasini aytsangiz, qaysi mahalladan, qayerda turishini.
Moyjivozni egasini familiyasi Jumani yozib, Habibulloh.
Necha yoshda?
20 25 yoshida-da. Nimani? Haligi urganning ismi Tursunboyev To'lqin degan.
Qayerda ishlaydi u?
Ancha soliq nimasida, departamentida.
Nima bo'ldi? Voqea qanday bo'ldi? Masalan, keldi, nima uchun urdi, qanday urdi, shuni aytib bering endi.
Endi masalan, kelib ishlab turgan paytida olib ketgan hamma narsasini uydan. Olib ketgan, olgan nimasini, hamma ishlab turgan narsalarini, hammasini olib ketgan. Mayli, keyin u aytib berdisa, shu mana shu olgan yodimini ham nimasini ham olib aytgan. Aytganidan keyin endi unga yozdirib olgan, men advokatdan voz kechaman deb o'ziga yozdirib olgan. Keyin shunday qilgandan keyin yana sen nima ishlarni qilding deb urgan uni-da. Boshini sochidan o'sha avval devorga 3 marta urgan, keyin mana bu oldidagi stolga urgan, peshonasi yorilgan. Shunday qilib bir alfozda chiqib bu ta qardoshlari bilan bachaligi shoshilishga tibbiy yordamga olib borsak, u yerda ham olmayapti-da, tegibdi, kelib aytdi haligi nimaga bosh vrachiga. Vrach bilan biz bunday bunday deb olmay kecha juda sarson qildi ular. Endi bular hozir haddidan oshib xohlaganini qilyapti. Mana dollar bozori bor-da Urganchda. Ana shu dollar bozoriga chiqadi-yu, mabodo dollar nima qilayotgan, savdo qilayotgan bo'lsa, kelib urib shu yerda tepkilab, qo'l oyog'ini kishalib, hamma yog'ini qon qilib yesib olib ketib qolasiz-da. Xuddi bir vahshiy hayvon bir nimani tutganiga o'xshatdi. Bu unchalik ham huquq berilmaganda, axir qonunda unchalik nasr nima, ularga bemalol xohlagancha huquq berilganmikin yo? Bu nima bo'layapti bu? Buyog'i biz xursandchilik bo'lyapti, mana 20 yil bo'ldi biz mustaqil bo'ldik, mana bayramga yetdik, xudoga shukr deb hammamiz xursandchilik bo'lsak, bu 20 yil bo'ldi deb haddan oshib endi xalqni ezib yo'qotamiz degan gap bo'lyapti. Nima bo'lyapti endi bu?
Deydi Urganch shahridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi. Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining internet saytida sizlar aytgan gaplar hammasi efirga qo'yiladi va bunga boshqa mushtariylar o'z munosabatlarini bildirmoqda. Masalan, podshoning amri vojib degan erkin mikrofonga berilgan gapga Davron ismli muallif Shvetsiyadan yozadi. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi muxlislari. Men o'zim Toshkentda tug'ilib katta bo'lganman. Hozirda o'z yurtimdan uzoqda bo'lishimga qaramay, sizlarga bir narsani yetkazib qo'ymoqchiman. Nimaga bunchalik yomonlaysizlar O'zbekistonni? Mana men o'zim o'zbek, Toshkentdan bilib turib, oilam, bolalarim bilan bu yurtga ko'chib kelib yashab yuribman. Shunda ham O'zbekistonni yomon hukumat, yomon demayman. Sizlarga o'xshagan dangasa ish yoqmas bilag'onlar o'tirib olib ish yoki ish yo'q deyapsizlar, xotinlar ko'chada deyapsizlar. Axir bu o'zlarini qo'lida-ku, ayollarni uyga o'tkazib qo'yish nima yoki sizlar dayusmisizlar, o'zlar chiqarib ko'chada yana podshoni hukumatni aybdor qilasizlar deb yozadi. Biroq boshqa bizning mushtariylarimiz bunga o'z javoblarini yozadi. Jumladan muallif Aziz yozadi Angrendan. Davron ukaginam, O'zbekistonda yashash yaxshi bo'lsa, Shvetsiyada nima qilib yuribsiz? Grammatni odam bo'lsangiz bu gapni gapirmagan bo'lar edingiz. O'zbekiston yomon emas, yashash qiyin. Otaginam aytganlaridek, hamma qo'lidan ish keladigan odamlar bola boqaman, chet davlatlarga chiqib ishlab yuribdi deb yozadi. Agar sizlar fikrlar bo'lsa, marhamat internet saytimizga kiring, erkin mikrofon rukni davom etadi. Qizimni jarrohlik operatsiyasiga yordam beringlar, dedi Samarqand viloyatining Ishtixon tumanidan qo'ng'iroq qilib, majruh 18 yoshli qizning jarrohlik operatsiyasiga yordam so'ragan Oynagul Abdumurodova.
Men Abdumurodova Oynagul, Samarqand viloyati Ishtixon tumani, Chajor qishlog'ida yashayman.
Qishlog'ingiz nomini yaxshi tushunmadim.
Chay Javul, Chi, qishlog'ida yashayman. Yolg'iz onaman. 2 nafar farzandim bor. Iqtisodiy tarafim, sharoitim yashayman-da, qiynalib. Qizim Dilshoda 18 yoshda. Og'ir kasalda. Yelkasini og'ir operatsiya qilishimiz kerak. Toshkentda germaniyalik mutaxassislar vrachlar yordamida operatsiya qilishimiz kerak ekan. Bizni Toshkentdan qaytaryapti-da, shunga 5000 dollar kerak ekan. Olar ekan.
Aytib bering, nima bo'lgan qizingizga?
Qizim 3 marta operatsiya bo'lgan.
Nima kasal?
Suyakda infeksiya bor ekan. Ha, yelka, mana tirsakdan balanti bilan yelkadan 2 marta bo'ldi, oyog'idan 1 marta, 3 marta operatsiya bo'ldi-da. Endi shu suyakni almashtirish kerak ekan. Bu germaniyalik mutaxassislar qo'ldan kelayotganda, 2010 yıl sentyabr ayında bizlarni qaytaryapti pensiya qilib. Bizlar qo'limizdan kelmaydi deb. Shunga 5000 dollar kerak ekan, kirmanaga borib, operatsiya qildirib kelish uchun. Ular taxmin aytdi, shuncha pul kerak dollar deb. Shunga sizlardan iltimos qilib so'rayapman. Men hisob raqamimni ochdim-da. Aytayinmi?
Ha, ayting.
O'zbekiston Respublikasi Xalq banki Samarqand viloyati Ishtixon tumani bo'linmasi hisob raqami 48 496. Beknazara Dilshoda qizim nomiga ochganman-da. O'zi ikkita farzandim bor. Uch nafar farzandi bo'lganman hayotda, lekin ikkitasiga egalik qilib turibdan. Iltimos yordam beringizlar, qizim 18 yoshga to'lib qo'ydi.
Hurmat tinglovchi, Oynagul Abdumurodova ochgan hisob raqami internet saytimizga ham qo'yilgan. Agar kim ko'ngildan chiqarib yordam bermoqchi bo'lsa, marhamat, Alloh rozi bo'lsin sizlardan, deb aytadi Oynagul Abdumurodova. Va erkin mikrofon rukniga shu bilan nuqta qo'yamiz. Bugungi soniga agar sizlarda fikrlar bo'lsa, marhamat, bizlarga qo'ng'iroq qiling, biz sizlar bilan o'zimiz qayta bog'lanamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Hurmatli tinglovchi, dasturimizning ikkinchi qismida siz qurultoy dasturini tinglaysiz. Hozir qurultoy dasturining bir qismi tayyor bo'lgan. Hozir mana shuni efirga qo'yaman va to'liq qismi bilan esa dasturimizning ikkinchi qismida tanishasiz.
Assalomu alaykum. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi, bugungi eshittirish ham O'zbekiston bilan Yevropa o'rtasida radio ko'prik tarzida efirga uzatilmoqda. Bugungi eshittirishimiz mavzusi Rus Stalinga bag'ishladik.
Nam Stalin, otets, nam rodina, mat, sestra i podruga, sovetskaya vlast.
Demak, Stalinga bag'ishlangan haykal O'zbekistonda hanuz saqlanib qolmoqda. Sho'rchida bor ekan shunaqa haykal. Shu haqda gaplashamiz. Bugungi eshitirishimizda taniqli jurnalist, hozir Myunxenda yashayotgan o'zbek jurnalisti Anvar aka Usmonov ishtirok qiladi. Anvar aka, assalomu alaykum, eshityapsizmi?
Va alaykum assalom, hormisizlar?
Shuningdek, O'zbekiston bilan bog'lanamiz. Abdulaziz aka Mahmudov, kinodramaturg, o'sha davrni yaxshi o'rgangan bir o'zbekistonlik ziyoli biz bilan aloqada Toshkentda. Abdulaziz aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shuning uchun siyosatshunos, tahlilchi Suhbat Abdulla ham bugungi eshitirishimizda. Suhbat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana Rossiyada shu kunlarda 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alaba yuzasidan urush qahramonlarining suratlarini hamyoqda osib qo'yishyapti. Avtobuslarga Stalinning suratlari yopishtirilgan, ya'ni urushni muzaffar qahramoni sifatida. Va O'zbekistonda ham shu paytgacha mana G'azalkentda Stalinning haykali bor edi birovning hovlisida va kuni kecha o'sha haykal olib ketib qolishdi. Ya'ni o'sha stalinizm O'zbekistonga to'g'ri kelmaydi degan ma'noda. Hozir bilishimizcha Surxondaryoning Sho'rchi tumanida Stalinning haykali biron tomorqasida turgan ekan. Ya'ni O'zbekistonda Stalinni hurmat qiladiganlar bor ekan va O'zbekiston hukumati shu paytgacha Stalinni rasman qoralagan birorta hujjat qo'limizda yo'q. Suhbatimizni boshlashdan oldin o'sha Surxondaryoda istiqomat qilayotgan 84 yoshlik bir Anvar boboni bilan suhbatni eshitsak, keyin eshitirishimizni davom ettirsak.
Stalinning roli katta bo'lganda, shu mayli endi u Alloh tomonidan berilgan bir haligi nima deydi? Allohning bir marhamati bilan yerga tushgan bir soyasi vaziri hisoblasam bo'lib beradi, qiyindi. Shu vaqtda endi shu hozirgi bizlarga chekilayotgan avlodlarning qadrini o'ylab ish tutganda bo'lmasa, shu mayli nemis bosib ketgan bu nemis bosib og'i deysa hozirgi avlodlarning taqdiri nima bilan tuzar edi? O'lib ketishi mumkin edi, qul qilib o'ltirib yuborgan bo'lishi mumkin edi, o'ltirib yuborardi, ishlatar edi. Kim bermasdi umuman? Mustaqillik ham bo'lmasdi. 70 yil yaxshi yashadi qo'lida, urushdan keyin xalqimiz, mamlakatimiz tinch bo'ldi, mana butun 15-16 respublikani saqlab turdi 70 yil. Askar bo'lmaganda so'lishdi, qalanmasdi, boshqa pasha ham qilishi mumkin edi, lekin qo'lini ko'tarib borishi mumkin edi nemisga Gitlerdan oldiga.
Endi shu g'alabani asosiy dohiysi Stalin bo'lgan, shunaqami?
Ayni shu vaqtda endi dohiy Stalin, shuning uchun ham hali butun dunyoni generali Sim degan bir unvonni bergan unga. Shu g'alabasiga yarasha, xizmatiga yarasha shu unvonlarni bergandi. Bo'lmasa tavakkaldan Alım, mina uşağın çöpana medal verirdim, unvan verirdim de. Aşı kalabası boğandı da şu kambakallardım da.
O süpette, şu kalkozlarda Stalin namı alıp taşlandı, haykelleri alıp taşlandı. Şu doğru boğayan mı, doğru boğayan mı? Kuruşuk mu paytada?
Şimdi o Allah-u Teala'ya doğru kemiydi paşalardın resimlerini yırtış, ona rabbar ve ahlatkanaka teyleş, o asıl Müslüman kılıka doğru kemiydi adam. O Kur'an diyem kürsetilmeyen, o paşaya adilleşmesi gerek. Paşa o Allah tamamen birliyen, Allah'ın merhametinin yirdeki sayası. Onun kadamından tavam kılıç gerek paşalardın.
Ne, Enver Baba?
O?
Bana Stalin'in heykeli turgani makul mudur mesela? Uşa, siz yaşayarken, uşa Termizde, Surxondaryoda bor edi ki, esizde bu heykeller?
Ha, var, var, bana sorsayende her zaman var tırıptı. Bire o tamarga kalı baylantarı vagan. Tamarkasının işini aldı, heykeli turuptu Stalin'in.
Hayırda turuptu?
Şorçeri'nde Kamuna Cemaat Hocalığı'nın merkezde turuptu. Bir o tamarka kalıp şurada şu tutları da tuttun içine koyulganıdı. Şurada heykeli turuptu. Bir o tamarka kalıp alından hayırlı bir madde, yeki madde ile bir kere şu zimut kılıp koyduydu. Kaptarı patlarlar, çınçıkım çıklar. İstigen makam ahlat eylemasın diye cuvup taraf koyduydu. Durduktu, bağırıyoruz. Hiç kim müşahit kılgan yok oldu. Kimse müşahit kıladı o. Hiç kimse alakıp vergen yok. Türüptü de o bir şundur haykel de o. Asımkardayı türüptü de Asımkardayı koyup koyup tuttu bana. Sıbet gel gelip. Aşırdayı türüptü de onun ne otelip olmadı, cağıp olmadı. Öğrenge tiyinmadı, müşahit kılmadı.
Stalin Özbek, Özbek halkıya yakşilik kıyan adam mı, yamanlık kıyan adam mı? Ne de böyleysiz?
Şimdi o millet veres bulmadan o adam. Milleti terlemeden şu vakti, millet terleştiken haliki özünün misli kellesine kimeden diyen Özbek, Kazak, Kırgız, Türkmen, Tacik diyen bu Ukrayin, Belarus diyen nerede onlar bunun kellesine kimeden şu vakti. Millet ayırmasını Ubeyler'de bulmadan adam. Ama bir yakadan başka tarım otayı nasıl bir değil bulup bari intibak bulup yaşayan birbirine. Hamil bulup birbirine yardım kılıp yaşayan. 15'te 16'da Respublikan'ı başkanı sağlamış onun için de buraya yarım Ali.
Enver Eke, Enver Baba, bana şükürlerde Moskva'da Stalin resimlerini avtobüslerine yapıştırıp koyuştu. Ne deyip de bu uruş kahramanı deyip de.
Ha.
Oşa haklı mı? Yani şuna kadar Özbekistan'da hem olsa yakışı mı bayram külleri?
Stalin bir hürmet kılıç gerek olardı. Olardı bir ölüp gitken bakıyam ruhunu bir Maliye vicdanına havale kılıp yaşı tamamlarını, icabi tamamlarını yatırıp şunu hürmet kılış gerek. Bunu bayram kısayan bunu verirdi. Padovan kilitirgen şu vakitte şu kurup adamlardı adadike çıkarken şu 15-16 Republikan'ı adadike çıkarken şu elimle isteyelim kendi. Şu hattın ırkçılığı için hareket kılgan adam boğandı şu vakitte. Bütün onu heykeliniye, onun rahim pasınlarına hürmet kılış gerek adam. Ama zaten benim atam ölüp gitti, rahimi tırttı. Ne çıkartıp eylemiyorum ki?
84 yaşar Anver Baba'nın Stalin hakkındaki fikirlerini eslet koyamız. Şorçı'daki Kamuna Kalkozu'da, Özbekistan hududu'da Stalin'in haykeli hanus turganıken bana eşittik bana Anver Baba'nın geplarını. Abdullah Zeki ne de buluyorsunuz? Taşken sizden başlasak.
Şimdi bizi aklımız ekseriyeti tarihini çukur örgenmeyen. Eğer bilgen de ikinci cehan uruşunu sababchilaridan biri Stalin ham bo'lgan. Bu Gitlerdan hech kam joyi yo'q. 2-jahon urushini sababchilaridan biri Stalin ham bo'ladi. Dunyo tarixida hozirgi tushunchalar bo'yicha stalinizm bilan fashizmni orasida juda katta farqi yo'qligini ko'p olimlar ifodalaydi. Kengroq gapiradigan bo'lsak, bolshevizm va fashizm yoki kommunizm va fashizm degan tushunchalarni bir-biriga yaqinligini, ma'nosini yaqinligini hozir ko'p olimlar ifodalaydi.
Abdulaziz aka, endi kechirasiz, men gapingiz bo'ldim. Abdulaziz aka, mana bu o'zbek zehniyatidagi bu o'sha qattiq qo'llikka, stalinizmga moyillikni qanday tushunishimiz mumkin? Nega mana bilamiz, mana chollar, urush veteranlari o'zlarining mashinalariga rasmlarini yopishtirib qo'yishadi. Hozir ham yopishtirib qo'yishibdi o'sha rasmlarini. Buni endi qanday tushunishimiz mumkin endi? Nima deb o'ylaysiz, Abdulaziz aka?
Bundan faqat xafa bo'lishimiz kerak. Chunki bizning xalqimiz umid qilgan ozodlik, erkinlik hali bizning vatanimizga yetib kelgani yo'q. Bular shu davrni qumsayaptimi? Sababi hozirgi bizning hozirgi zamonamizda bo'layotgan iqtisodiy, ijtimoiy ahvol juda achinarli holda va
Shuning uchun ham bu yoshi ulug'roq bo'lgan insonlar albatta stalinizm davrini qo'msaydi.
Сталин – это имя штурмовое, коротко зовущее вперед. Сталин – это ритм Днепростроя, Сталин – это чкаловский полет.
Hurmatli tinglovchi, qurultoy dasturining to'lig'ini, qurultoy eshitirishining to'lig'ini dasturimizning ikkinchi qismida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi, shuning bilan bugungi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetdi.